Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, saúdos, benvidos e benvidas de novo a un programa de Radio Cerna, o deste venres no que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas da última semana aquí en Galiza. Unha sentenza xudicial nega que os veciños e veciñas da Coruña separen peor o lixo que outras localidades españolas. O fallo responde a unha demanda da planta de residuos de Nostián contra o Concello da Coruña, ao que culpaba do desequilibrio económico que sufre por mor da mala calidade na separación dos residuos da cidade. Nostián pedía unha compensación ao Concello de 32,5 millóns de euros, cantidade que o tribunal rebaixou a 4,6 millóns. Os peritos que participaron no procedemento indicaron que as plantas de residuos do resto do Estado que empregan o mesmo sistema de tratamento que Nostián acadan unha taxa de separación do lixo similar á da Coruña, na que os rexeites superan o 50% do total dos residuos que chegan á planta. A empresa galega de residuos Xiloga non poderá verter máis tecnosolos na antiga canteira de Goente no Concello da Capela por poñer en risco a conservación dunha especie en perigo de extinción, un fento incluído no catálogo de especies ameazadas. Segundo a normativa, os tecnosolos, que son unha mestura de terra vexetal con cinzas procedentes de caldeiras de biomasa e lodos, a miúdo son un produto tóxico e non poden depositarse en áreas protexidas ou de elevada sensibilidade ambiental. O vertido xa fora obxecto de preocupación por parte dos veciños dos concellos da Capela e das Pontes, que advertían tamén sobre a posible contaminación das augas do río Belelle. O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación somete á exposición pública un borrador dun decreto que establece fixar un prezo para as bolsas de plástico entre os 5 e os 30 céntimos. A Comisión Nacional dos Mercados da Competencia recomendou, sen embargo, ao Goberno estatal que no canto de fixar un prezo propoña un imposto especial que intente reducir o seu consumo e impacto sobre o medio ambiente, unha opción a que xa recorreron Cantabria ou Andalucía e que este organismo considera máis eficaz para loitar contra o excesivo consumo de bolsas de plástico. O colectivo ecoloxista Adega publicou resultados das inspeccións realizadas nos ríos galegos durante o ano 2016 por parte do voluntariado de Proxecto Ríos, un programa que xa acada os 353 grupos de voluntarios e voluntarias en todo o país. Nese ano, a calidade das augas diminúe lixeiramente con respecto a anos anteriores e, non obstante, con respecto á calidade das súas augas, o 42% dos treitos analizados presentan un estado bo ou moi bo dos efluentes. En canto á degradación dos bosques de Ribeira, aumenta de novo como nos anos anteriores, de forma que se mantén unha tendencia constante cara a baixa do seu estado favorable de conservación. Afondaremos máis neste informe nos vindeiros días. A empresa Inca, adxudicataria das obras e da explotación da mini central da fábrica da Luz de Lugo, presenta unha nova denuncia penal contra varios membros de Adega e da plataforma Lugo de cara ao Miño, por unha presunta coacción e por invadir supostamente unha propiedade que tiña alugado o pasado día 30 de agosto. Ese día, a Policía Nacional identificou a 9 persoas a petición da empresa cando estaban a realizar unha concentración pacífica ás beiras do río Miño para poñer de relevo o impacto que a nova ataguía prevista pola empresa ía exercer sobre unha especie en perigo de extinción, o nenúfar de río. Naquel momento, esta especie abranguía toda a zona de actuación na marxe dereita do Caneiro da Luz. Un impacto que posteriormente confirmou o Servizo de Conservación da Xunta de Galiza e polo cal non puideron levarse a cabo as obras. Os non activistas serán xulgados o vindeiro 10 de marzo. A Adega e a plataforma Lugo de cara ao Miño instan a declarar a Miguel García Gesto, denunciante e administrador único de Inca, como persoa non grata no Concello de Lugo, por verter reiteradamente falsas acusacións contra os veciños e veciñas que defenden o río Miño. Na mesma liña, tamén esta semana a mineira de Sanfins de Lousame vén de denunciar a outro membro de Adega por tomar mostras de auga contaminada supostamente en terreos da súa propiedade. Unhas mostras que logo confirmaron a elevada carga contaminante das augas residuais mineiras procedentes desa canteira cuxa actividade se quere agora retomar pola empresa. tal e como solicitante a Xunta. Unhas augas que acabarían, segundo a Adega, sendo vertidas ao rego de Sanfins e finalmente a Ría de Noia, poñendo en risco a súa productividade marisqueira. Tanto nun caso como no outro, os ecoloxistas denunciados creen que as empresas que denuncian tratan só de intimidar aos activistas para que desistan das súas reivindicacións e non revelen información que podería levar ao traste os seus proxectos de explotación. E tamén, tanto nun caso como no outro, Adega manifesta que os activistas ocuparon zona de dominio público hidráulico. A plataforma contra a mina Acción celebrará os terceiros encontros sobre impactos da minaría o próximo sábado 4 de marzo en Santiago de Compostela, no Centro Sociocultural de Vite. Participarán nesta edición membros de diversas organizacións internacionais que forman parte da rede Si a Vida Non a Minaría. Reflexionarase neste encontro sobre os impactos ambientais, sociais e económicos da minaría e da mega minaría aquí e noutros lugares do mundo. Destacaránse os casos galegos da mina de Sanfins en Lousame e de Cosmos en Triacastela. Unha nova liña de alta tensión pon en alerta os veciños e veciñas da comarca das Mariñas e dos concellos de Cerceda, Carral, Culleredo e Arteixo. A pesar de que a liña aínda está en fase de estudo, os veciños xa tomaron a iniciativa para conformar unha plataforma de oposición á vista de que a empresa xa anda a negociar o aluguer ou venda dos terreos supostamente afectados. Creen que o interese da liña non é a mellora do abastecemento, senón que hai de por medio intereses económicos privados. Tamén os concellos critican a falta de información sobre o proxecto e censuran os trazados propostos que afectarían ao Monte Xalo, camiños históricos, castros e petróglifos, nun total de 32 km de percorrido. A plataforma veciñal recibe o nome As Mariñas en Alta Tensión, que o pasado sábado celebrou a súa primeira xuntanza. Toman como referencia a plataforma veciñal Salvemos Catasós de la Liga. Esta semana tiveron lugar varias palestras en Galiza sobre o actual modelo enerxético. O pasado xoves, en Miño, tivo lugar unha mesa redonda organizada polo BNG sobre pobreza enerxética na que participaron Adega e a cooperativa Nosa Enerxía. O mesmo día, esta mesma cooperativa tamén realizou outra charla en Lugo no local dos sindicatos na que explicou os seus obxectivos cara a un modelo enerxético alternativo no que os consumidores teñan máis poder de decisión e no que se aposta polas enerxías renovables. E sobre a pobreza enerxética, coñecemos un dato máis: a Xunta reduciu nun 62% este ano a dotación orzamentaria pro ticket eléctrico, axuda de 180 euros para o pago da factura da luz nos fogares con poucos recursos económicos. O grupo Coren vende adquirir 3 millóns de quilos de castaña galega para alimentar os porcos de gama selecta ao longo deste ano. A proveedora será a empresa Alibos de Monforte, que é unha das principais empresas recolectores e transformadoras de castaña de Galiza. Este ano duplícase a cantidade de castaña adquirida con respecto ao ano 2015, porque, segundo a empresa, tamén aumentou a demanda de carne de porco de calidade alimentada con produto dos montes galegos. O proxecto selecta iniciouse hai agora 5 anos. É un proxecto europeo, estuda a calidade das toxeiras dos montes de Palas de Rei para transformalos en pellets e reducir a emisión de gases efecto invernadoiro. O Life Plus en Arbios Cruz está a estudar as masas de matogueira para obter biocombustibles sólidos e ao mesmo tempo reducir o risco de incendios forestais. No día de onte, a Universidade da Coruña organizou xunto con Adega unha xornada de eliminación de flora exótica invasora no Monte da Fraga, no que se identificaron as diferentes especies a eliminar antes de proceder ao labor de retirada. No Monte da Fraga xa se leva 11 anos traballando na eliminación dun eucalital para transformalo na fraga de árbores autóctonas que dan nome a este lugar. E o martes foi o Día Internacional da Lingua Materna. Neste día destácase a importancia de promover e defender as linguas propias. Este ano dedicouse á educación plurilingüe nos lugares nos que haxa diversidade lingüística. A este respecto, o galego segue estando en clara desventaxa. Segundo as estatísticas oficiais, tan só o 18% dos nenos e nenas galegas aprenden a falar en galego ou utilizan esta lingua de forma predominante. Un escenario preocupante para o futuro da lingua propia. Por tanto, falémoslles aos nenos e as nenas en galego. Nos voltamos, como sempre, o vindeiro luns. Agardámosvos daquela. Unha aperta forte.